lehen ere aipatu dugu uda badatorrela eta udarekin batera herrietako eta auzoetako jaiak, herri mugimenduetatik eta auzokideen gandik edo bultzatutako jaiak askotan betiko jai ereduaren markoen baitan geratzen dira eta urtetik urtera jai ereduaren inguruko eztabaida ere mai gaineratzen da. Gaurkoan Gasteizko Aldezarreko jai begira jarriko gara eredu alternatibo bat planteatzen dutelako zaharra-zarro deituriko jai autogestionatu eta parte hartzaile hauek. Guztioni buruz hitz egiteko Irati daukagu, arratsaldeon Irati.
Arratsaldeon.
Bueno ba, aipatu dugu zaharra-zarroko kidea zarela zu, antolaketa lanetan eta zaude, gutxi geratzen da dagoeneko zaharra-zarro hasteko, ze moduz doaz prestaketa lanak?
Ba, ondo, orain sprintarekin hasi gara. Bueno, aste honetan batez ere auzoko dekorazioari eta azkenengo bultzak ematen ari gara. Gaur bertan, ba, oraintxe bertan keda daukagu pankartean eta aritzeko eta bueno, ja dena prest.
Ekainaren, bueno, ez du gaipatu, baina ekainaren 23tik uztailaren bata bitarte izango dira zaharra-zarroko jaiak.
Bai.
Izan ere aurten pixka baldenago hasiko dira, Gasteizko auzolana pilotalekuaren urteurrena 23an delako, ekainaren 23an bai. Egun gutxi barru eta horrekin emango diozue hasiera jaiei.
Bai, hori aurten apur bat luzatzea erabaki dugu horregatik. Auzolanak 10 urte betetzen ditu, jaiak bezain beste eta bueno, pizkate hori egiteragoetik kanpo utzi dugu dena egiteko denbora izateko bestela.
Bueno, Irati aipatu dugu hasieran, ba bueno, zaharra-zarrok ba herri mugimenduetatik eta auzokideengatik eta sortzen diren beste jai asko, auzoetako beste jai asko hori ere alternatiba eskaintzen diela, esan nahi dut, beste modu batetakoak, beste jai batzuk. Beste jai eredu bat da, zaharra-zarro. Zeintzuk dira jai hauen balioak?
Bueno, zuk komentatu duzun bezala, duela 10 urte sortu zen zaharra-zarro, aurten gure 10. Urte urrena da, eta auzoko zenbait kolektibo eta auzokidek sortu zuten auzoak, auzotik eta auzoarentzako jai batzuk izateko asmoarekin, edo. Eta hiru ardatz nagusien artean hasi ziren Augusti antolatzen, alde batetik alik eta parte hartzaileena izateko aukera ematea jendeari, bai komertzioak, bai taberna, bai mundu guztiak parte hartu ahal izateko eta autogestioan oinarrituko ziren jai batzuk izango zirela ere erabaki zuten eta gero pizka bat ere gure auzoak duela 10 urte zeukan prozesuar pizka bat begiratuta eta horrela gure auzoa zarro geundela eta auzo harrotasuna pues nolabait islatzeko edo horrelako zer islatzeko programa eta jaiak izan behar zirela.
Izenak ere horrela esaten du, zaharra-zarro deitzen direlako, 10 urte ez dira gutxi eta oraindik ere balio guzti horiek praktikan jartzen jarraitzen duzue, baina Irati ezakite Euskal Herriko jende askok ez ditu ezagutuko agian Gasteizko Aldezaharreko jai hauek, aipatu duzu duela 10 urte jaio zirela, baina ideia edo nundik sortu zen, esan nahi du ze behar edo ikusi ziren momentu horretan honelako jai batzuk antolatzeko Aldezaharrean.
Ba, hori, nik uste igual auzoa duela 10 urte bai zegoela pizkan askatuta beti espazio ezberdinen eta beti udaletxearekin konfrontazio egoeratan ibilia zela, ez? Aldezaharrea, Gasteizko Aldezaharrak zeukan rehabilitazio planaren inguruko borrokak, edo gaztetxaren defentsan, edo espazio publikoen defentsan, espropiazioak ere egin zituen Santa Maria Fundazioak, pizkatu horretan, auzokide batzuk eta kolektibue, pentsatu zuten, zela garaia ere, auzoa beste batean antolatzeko, ez? Jai giro batean, eta gauza eraikitzaileak, eta politak, eta denok disfrutatzeko aukera, eman alzuten gauzak antolatzen hasi alginela. Eta, duela 10 urte deitu zen lehenengo asanblada, eta horra ziginen hori kolektibo batzuk auzokideak eta lehenengo urteko programazioan, nik uste, 15 bat ekintza egon zirela, astelenetik igandera, eta, gero urteekin eta gaur egun 100 ekintzatik gora egoten dira gure programazioan, ez?
Hori esan behar nizun, programazio esku artean hartzen baldin bada, iaia ez dira sartzen, ez? Antolatutako ekintza guztioiek.
Bai.
Aipatu duzu Iratia, auzokide asko eta eragile eta kolektibo askoren artean antolatzen direla jai hauek. Nolako prozesua egiten duzue, hainbeste jenderen artean antolatzeko?
Normalean, zaharra-zarroko asanblada ez da urte osoan zehar arbatzen. Normalean bakarrik lan egiten dugu urtean 6 hilabete edo, ez? Eta lehenengo egiten duguna eta lehenengo gauza, bueno, lehenengo bilera ditu ostean da auzokiak abisatzen ditugu batzen hasi garela, ez? Orduan horretarako portaleoak eta buzoneak egiten ditugu aldezarrosotik, ba jendea abisatzeko, ba hasi garela bilerak bueno, ba kasu honetan asteazkenetan direla eta bueno, ba aportazioen bat nahi baldin badute karri edo bileretan parte hartu nahi badute, ba ateak irekita daudela, ez? Horrela hori auzokiak abisatzeko orduan, ez? Eta gero kalex galere antolatzen gara eta bagoaz komertxo, taberna, elkarte eta kolektibo guztietatik pizkanaka, rondak eta rondak egiten, esan ez, ba, bueno, hasi gara antolatzen, zedatetan izango diren eta aberraiek ba, zehozer antolatu nahi duten, bai?
Eta nolako erantzuna izaten du jendeak, esan nahi dute bermatzen da parte hartzea, jendeak erantzune, auzokideek erantzun ona izaten dute, ba bueno, jaiaren antolakuntza eta prestaketa hasten denean.
Bai, beti izaten dugu sentsazio berdina. Hasieran hasten garenean bileretan eta ematen pizkarroia ematen digu, segu bileratik ez dugu gehiegi egitarauko horrela, ba ditugu gauza batzuk batzarretatik antolatzen direnak, baina gehiengoa izaten da auzokideak eta komertzioak eta tabernak antolatutako gauzak. Orduan ba ikusita aurtengo ere programazioa argi dago erantzuna oso ona izaten dela, ez? Berehala azkenengo, bueno, hemendik eta hiru astetara hasi ginen erantzuna jasotzen eta bat batean badukoa zu programazioan, ez dakizula ekintzak nola osatu programa, ez? Ba ekintza ezberdinak esapaltzeko.
Beraz, ba bueno, Sarasarroko asanbladatik edo auzokide eragile kolektibo desberdinek proposatutako ekintza guzti horiek koordinatu egiten dituzuela esan dezakegu.
Bai, nik uste ba guk egite duguna da, bai, jaso, koordinatu eta pizka bat, ba besa eman eta lotura eman, ez? Ba, komunikazioaren aldetik gero egiten den guztia, ba normalean asanbladatik lotzen da, ba jo que sé. Ba, behar badute zeo zer komertzioaren bat, tabernaren bat, bat gu turnoren batekin edo laguntzeko edo horti bermatu, baina hori da niretzat politena, ez? Badirudi ezetz, baina jendean ematen baldi oso aukera antolatu eta gauzak egiten dituela, ez? Mm-hmm. Eta badagoela gogoak.
Askotan jendeari gauzak emateko aukera ematen zaienean, inoiz baino erantzun hobeak jasotzen direla, espero direna baino erantzun hobeak jasotzen direla. Irati, Sarasarrok badu berezitasun bat, beste auzo batzuetako jaiekin konparatuz badela, egunean zeharreko egitarauari garrantzi berezia ematen zaiola. Gau ez antolatutako ekintza hainbeste ez direla egoten. Zergaitik egiten duzu apustu hau, egunean zeharreko egitaraua egitearen apustua?
Bueno, azteko ere esango nuke gure auzonaiko ohituta dagoela gaueko giroan eta horrela. Eta hori alde batetik eta gero bestetik beste hori sortzeko eta zeozer berria egiteko asmoarekin zen, ez? Eta azkenean egunak ematen dizu aukera gehiago gauza horiek egiteko, ez? Ez genuen erori nahi betiko moldetan txosnak montatu, ez? Horrek dakarren lanarekin, ez? Igual lana beste bide batzuetara eta bideratzen baldin baduzu, ba beste nola baiteko fruituak ematen dira. Eta azkenean ere gauean zentratzen baduzu hainbeste lana eta programazioa eta dirua eta ba jende asko ez du parte hartuko gauean, ez? Batez ere gazteak izango dira, ba alkolarekin ere lotutako ekintza dira eta bueno, egunean zer eta antolatzen badituzu gauza beste erabateko jende hurbilduko da eta parte hartzaileagoak izango direla esango nukenik.
Uh-huh. Gainera auzoaren errealitatea, ba bueno, oso anitza da, ez? Uh-huh. Bizilagunen anistasuna, ikaragarria da aldezarrean. Identitate kultural ezberdinek ere Sarasarron, badute beren lekua, badute erakusgarri izan daiteke Sarasarro bezalako jaiak, auzoko errealitate anitz hori ikusteko.
Bai, bai, ez dakit. Nik esango nuke, eskolak, Aldezarreko eskolak eta Goianeko proiektuak eta bai. Nahiko parte hartze handia izaten du jaietan, ez? Eta horrek ere erresten du pila bat, ba auzoko familia ezberdinekin lan egiteko aukera.
Aipatu dugu anitza dela Gasteizko alde zaharra, baina horretaz gain bada ere oso mugimendu handiko auzoa, eragile asko antolatzen dira alde zaharrean. Ez dakite horrek ere parte hartzearen bidean errestasun gehiago ere ematen dituen.
Bai, noski, ni guzti dute gu bagara kontziente gure auzoa berezia dela, baliabide pila bat ditugula auzoan bertan, ez? Bai gaztetxeak, bai elkarte ezberdinak, irratia bera ere, ez? Eta baliabide hoiei esker horrelako jaiak ere ditugula, ez? Ez da erresa igual, beste auzo batzuetan horrelako proiektuekin astemasa igual zerotik da, baina bueno, hemen aldezarrean jaiak egon aurretik kolektiboen ezberdinen arteko elkarlana eta existitzen zen, orduan horrek dena errezten du, ez? Baina azkenean ikuste, sarra-sarrok lortu dena da, aldezarrek, osea, sare hori biderreun egin.
Eta ez da gutxi zarrasarrok egiten duen lana. Irati, aipatu dugu lehen ere gaueko egitaraua edo gaueko programazioa bultzatzen duten jaiek finantziatzeko modu bat izaten dutela hori txosna bidez eta alkola salduz eta honelakoetan. Zarrasarroren kasua finantziazerako orduan ez da hori.
Ez, kuriosoa da batzuetan igual itzaldi edo mainguru ezberdinetan parte hartu izan dugunean askotan galdetzen digute, bueno, eta aurrekontua zer? Eta kuriosoa da, gu askotan bileretan ez daukagu horren kezkarik, ez? Guk ez dauk, oza, gure helburua jaietan dirurik ez galtzea da, eta benetan oso dut diru gutxirekin lortzen dugu jaiak aurrera ateratzea. Gure finantziak eta nagusiena izaten dira usoko komertzioek eta emandako produktuekin sortzen ditugun saskiak eta saski hoiek sosketatzeko egiten ditugun boletoak eta hori benetan izaten dela gure finantziatzeko modurik onena.
Bueno, askotan aitzaki bezala jartzen du jende askok, ez? Ez badugu gauetan txosnari jartzen, ezin dugu dirurik atera, hemen zarrasarroko adibidea, baduzue, gauzak beste modu batean egiteko posible direla. Irati, ekainaren 23an hasiko dira jaiak, egun gutxi barru, nola aurre ikuste dituzu aurtengoak?
Ba, ondo, beti bezala.
Egun ekintza baino gehiago esan duzu.
Bai, baina hori esan dakoa jendeak, bakoitza bere lan egiten du eta badirudi bakarrik egiten direla, gutxi gora bera. Bai, ba, ongi, ba, hori aurten ospakizun pila bat ditugu Gasteizen, ez? Eta, bueno, zarrasarro ere, zarrasarroren 10. urte urrena da, eta auzolana pilotalekuarena ere. Orduan, 23an horrekin hasiko gara, auzolanako asamblako kideek prestatutako horrelako larun bat eguerdirako eta egitarau polit batekin. Eta hori, gero ere, bueno, ez dute aipatu lehen elkarrizketan zehar, baina jaien eta, bueno, eta hierren eta maienguru eta esgai, zarrasarro beti egonda lotuta aldarrikapen batekin, bai, auzoak urtearen arabera izan duen horrelako aldarrikapen batekin, eta aurten igual Gasteizkoa ez den jendearen txako zekit ezaguna den, baina aldezarrean badaukagu kale bat nahiko egoera berezian dagoela, Santo Domingo kalea, eta, bueno, horre etxek eta eraikuntze badituzte horrela arazo struktural pila bat, aurten horrekin lotuta dago pizka bat gure aldarrikapena, ez? Eta hortik ere dator aurtengo leloa, hortze duzu aukera izan du mingera, kontra la abandono instituzional piribibara. Eta, bueno, nik ere indartuko nuke, aurten kale horretan egingo den herri baskaria. Bertako auzokideak eta, bueno, asamblako jendeak antolatutakoa eta kalean egingo dena.
Urtero gainera zarrasarroko egitarauan badaude hainbat ekintza errepikatu egiten direnak herri baskaria izan daitekena, auzokideen arteko ginkana ere izan daitekena adibidez, egitarau osoa botatzeko denborarik ez daukago, baina Irati ezagite zer azpimarratuko zenukezuk edo zer kontatuko zeniguke dagoen egitarauaren artean, berezi, bezala.
Bai, txupinazoarekin hasiko gara astelenean, Brujerías Plazan. Gero gazteguna 27an izango da. Askotan ere gertatzen zaigu ekainaren 28a Transboiomari borroka eguna auzoen barnean izaten dugula eta horrere bertako asamblako kideek ere prestatu digute horrela egitarau polit bat. Gero baditugu ere umeak umentzako ekintza pila bat, ostiralgo izan dagoen ginkana adibidez, edo duela 10 urte ospatu egiten den krosa. Pues hori, aipatuko nuke.
Denetarik bai. Dago.
Eta bai. Bueno, guateke bai. Mitikoa ere.
Sarrasarroko guateke ere oso mitikoa izaten da bai. Gasteizen. Irati, egitaraua ikusi nahi duenarentzat orain, suposatzen dugu entzule batzuei arra esnatuko zitzaiela barruan ere, eta gian, ba bueno, jai haue etara hurbiltzeko gogoa sartu zaiela, non aurkitu dezakegu edo ezakite dagoeneko jarrita duzuen nonbaiten egitaraua?
Bai, ba, Twitter eta Facebooken ikustei azke egitea egongo dela. Bestela, suerte pizka batekin alabi irratiak ere lagundu egin digu, eta beraien sare sozialetan ere jarri digute.
Hori da, ba, sare sozialetan ikusgai eta, duzue?
Gasteiztarra denarentzako bestela aldezoarreko komertzio eta taberna guztietan badago ja banatuta, eta kaletan ere badago jarrita, así que...
Nahi duenak badakiela, ez da animatu dadia jendea zarra-zarora hurbiltzen. Irati ez dakite amaitzeko beste zer aipatu nahiko zenukeen, edo gonbidapena luzatu jendeari?
Hori, bai, gu pres gaudela eta abere guraldiak laguntzen digon.
Hori xe, ba, eskerrik asko Irati, bai, zarra-zarroko kontu guzti hauek ekartzea gatik. Zorte hon, ja egun gutxi barru hasten diren jai hauekin, eta horrengo arte.
Bai, eskerrik asko.
Agur.